käsky. Se on Moosese teise raamattu 20. peatykki salmit 4-6. Nagu teie ise väga hästi teate, ei ole käsud mitte eriti põneva kirjakoha juurde arvata. See ei ärata meis mitte inimliku huvi ega uudishimu. Ja see on märkimise väärne, et Jumal on mõned kõige väärtuslikumad tõed asetanud väga kainete sõnade taha, nagu 10 käsku, Jeesuse mäe jutlus, roomakirja suured õpetused. Kõik need on väga kainelt sõnastatud tõed ja ometi väga olulised inimese usuelule. Loen need salmid. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile, neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Aamen. Esimene käsk rõhutab Jumala ainsust. Teine käsk rõhutab Jumala vaimulikku olemust. Tõeliselt on olemas üks ainus Jumal, nagu ütleb seda esimene käsk. Kui kaugele meie läheksime maailma ruumi otsatuses, ikka on meil tegemist selle sama Jumalaga. Teist Jumalat ei ole kusagil. Millised taevakehad seal võiksid olla? Ikka sama Jumala loodud ja sama Jumala valmistatud. Meil on üks ainus Jumal, aga see ainus Jumal on nähtamatu vaim, nii nagu Jeesus seda ka ise õpetab. Ükski materiaalne kuju ei või anda Jumalale õiget vormi. Selle tõttu, et materiaalne kuju on puudulik ja isegi võib olla väga kahjulik Jumala kummardajale, keelab Jumal oma armastuses inimesele Jumala kujude tegemise ja nende kummardamise. Jumala õiges teenimisest sõltub aga inimese enda ja tema järglaste heaolu, nagu käsus juba kuulsime. Teine käsk jaguneb kaht ossa. Esimene osa sellest keelab siis kujude kummardamise. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida. Usk Jumala olemasolusse oli Moosese ajal üldine. Kõik maailma rahvad uskusid Jumala olemasolu ühel või teisel viisil, ühe või teise nime all. Aga usk Jumala vaimulikkusse olemusse, see ei olnud üldine. Selle oli Jumal ilmutanud ühele väikesele rahvale, keda Jumal oli valinud maailma usuõpetajaks, nimelt Iisraeli rahvale. Sellele Jumal siis ütles, et tema on vaim ja temast ei tohi teha mingisugust materiaalset kuju. Sellest meie oskame teha vaid niisuguse järelduse, et ei suutnud kaotada inimese veendumust selle kohta, et Jumal on olemas, aga patt suutis anda usule väär vormi. Tee Jumalast mitmesugused kujusid, kummarda neid kujusid ja teeni teda siis vastavalt sellele. See ongi jäänud üldiselt inimkonna õnnetuseks. Väga paljud inimesed usuvad Jumala olemasolu mingisugusel kujul, aga nagu öeldud, see on mingisugusel kujul. See ei ole mitte sellel kujul, nagu Jumal ise seda meile on ilmutanud, eriti Jeesuses Kristuses, vaid see on inimese veendumus, see tung on inimeses nii põhiline, Jumal on olemas, aga ta annab sellele väär vormi, annab oma Jumala teenimisele väär kuju. Palju kergem on inimesel sattuda väärususse kui uskmatusesse. sest uskmatuse vastu protestib inimeses endast midagi. Aga väärusk, see jätab inimesele ikkagi selle võimalus alles, sa oled usklik. Mis siis, et sa usud teisiti kui mõned teised? Või sinul on ka neid, kes on sinu vaadete pooldajad, terved rahvad ja enamus maailma rahvaid kumardasid kujusid ja iga üks oleks võinud ütelda, maailma enamus on minu poolt. Küllab ta nii oligi, aga siiski oli see usu väär vorm. Esimesed kujud, mida inimene austas, oli ehk lihtsalt looduslikud kujud. Kui midagi looduses oli väga ebatavalise kujuga, see äratas inimese tähelepanu, tema austustunnet ja aukartustunnet isegi. Ma mäletan oma poisikese põlves, kui isa näitas mulle ühel kõrgemal liivakünkal asuvat mändi. Männil oli tõepoolest ebatavaline kuju. See oli väga vana. Isegi koor oli juba maha langenud, oli kuivanud. Aga oksad olid tal täis seotud mitmesugused värvilisi lindikesi. Inimesed austasid seda ja siis mulle räägiti, et see on vana hiie mänd. Ja selle vana traditsiooni kohaselt inimesed tõid veel lindikesi ja sidusid selle okstele. Väga ebatavaline kuju oli männil ja see äratas inimeste lugupidamist ja austustunnet selle vastu. Looduslikust esemed olid aga seotud maakülge, neid ei saadud kaasa viia. Aga kui inimene tahtis teha niisuguse kuju, mida ta saaks endaga kaasa viia, kes tuleb igale poole temaga, kus ta on, see näis juba inimesele olevat vastu võetavam. Te mäletate kindlasti Jaakobi naisest Rahelist, kui Jaakob andis oma perele korralduse, et nad peavad nüüd tagasi Palestiinasse minema ja Laabani juurest lahkuma, siis mäletate, et Rahel varastas ära oma isa teeravi kujut ja peitis need oma sadulasse. Miks ta tegi seda? Ta oli lapsest peale näinud neid kujusid. Need olid talle pühad ja kallid ja nüüd, kui ta peab kodunt lahkuma ära minema, siis jäävad ju need kallid asjad sinna paika, ta tahaks neid kaasa võtta. Ehk need hoiavad ja kaitsevad teda ka teel. Ja nii tuligi see soov temal need kujud endaga kaasa võtta. Kujude kummardamine polnud sugugi ohutu ajaviide, sest kuju tähendas seda, et inimene ise valmistas enesele Jumala ja andis sellele Jumalale ka niisugused omadused, nagu inimene ise tahtis. Ja selle Jumala kaudu võis inimene taotada kättemaksu ja viha ja varastamist ja röövimist minuga poolest kõiksugu kõlvatusi, sest ta ise tegi omale niisuguse Jumala, nagu tema tahtis. Aga Kristus ilmutab meile niisugust Jumalat, mida meie ise ei taha. Sellest oleme juba rääkinud, et Kristuse ilmutatud Jumala pilt ei ole millegi määral inimese maisele meelele vastuvõetav, vaid see on ainult vaimulikult vastuvõetav. Võiks ehk tõusta küsimus teise käsu puhul, kas ei olnud see ohtlik kujutavale kunstile keelata kõiksuguste piltide ja kujude tegemine Jumala kummardamise otstarbel. Kahtemata mõnevõrra võis see seda olla, sest juudide juures oli kujutavad kunsti tõepoolest eriti väga vähe. Juudid ise tõlgendasid seda käsku ka ühekülgselt. Juudi filosoof, kes elas Kristusajal, Filon, tema ütleb, et esialgne käsu mõte ei olnud mitte selles, et keelata üldse igasuguste kujude tegemine, vaid käsu mõte oli selles, sa ei tohi teha niisuguseid kujusid, mille ette sa kummardad, nagu meie käsk seda ka ütles. Seda tõestab tegelikult ka asjaolu, et usuliste toimingute keskuses oli ka kujud. Näiteks seaduse laekal oli ju keerupi kujud ja need olid ju ka mingisugused näud, sest mis taevas üleval. Ja pildid olid ka kõige pühama paiga seintele vastavalt sellele kardinatesse kootud. Nii samuti meie loeme ka Saalomoni templis oli suur vaskpesemise rist ja seda kantsid härgade kujud. Aga kui oli kujude tegemine keelatud, siis oleks see pidanud keelatud olema. Tähendab, kuju kui niisugune ise ei olnud keelatud, aga nende kummardamine oli keelatud. Mooses tegi vaskmaa, ka see oli kuju, aga vaskmadu ise ei olnud mitte see, keda tuli kummardada, vaid selle taga tuli siis näha Jumalat. Saalomoni trooni juures, nagu piiblist loeme, olid lõvide kujud. Ja ka need olid kujud ja keegi ei keelanud neid talle valmistamast. Aga miks siis käsk ikkagi keelab ühe kunstiliigi, nimelt kujutava kunsti? Ei räägi midagi sellest, et kirjandus, laulu või instrumentaalmuusika kunst oleks olnud keelatud. Keegi kirjanik Blake ütleb need ilusad sõnad. Kolme abinõu kaudu võib inimene ühenduses astuda kadunud paradiisiga, nimelt poeesia, maalikunst ja muusika. Tõepoolest, need on kõik võrratud kaunid väärtused inimese elus. Aga piibel ise on ju täis poeesiat, täis laulu, täis instrumentaalmuusikat, seda ei keelata. Aga kujutav kunst korrag on keelatud. Miks on siis üks ala keelatud? Ma usun, et see põhjus on väga lihtne. Sellepärast, et ebajumala kujud olid valmistatud kujutava kunsti reeglite kohaselt. Seda ädaohtu ei olnud kusagil, et mõni rahvas oleks hakkanud mõnda poeemi kummardama nagu Jumalat või mõnda mängurista kummardama nagu Jumalat. Seda ädaohtu eriti ei olnud. Ja Jumal arvestas selle ädaohuga. Jumal ei keelanud mitte inimesele ilutunnet ja selle rahuldamist, vaid Jumal keelas patu tegemast ilutunde kaudu. Ja selle tõttu oli see keelatud. Kas ei ole see märkimise väärne, et kui Kristus ise tuli lihasse ja sõna sai lihaks, võttes kui ühes majas meiega elada, meie nägime tema au, aga piibel ei räägi meile sõnagi, et Jeesuse välimus oleks olnud nii ja niisugune, et see au oleks tema välimuses paistnud. Nii palju kui ma tunnen evangeeliumeid, siis mitte kusagil ei ole räägitud meile, kui pikk või lühik oli Jeesus, kuidas tema välimuselt välja nägi, mis värvi olid tema juuksed või silmad, mitte sõnagi kõigest sellest. Aga Jeesuse sõnad on meile edasi antud ja neid on edasi antud üsna rohkesti. Meie nägime tema au, kui isast ainusündinud poja au, täis armu ja tõtt. Tähendab, mitte selles ei ole siis Jeesus au, et ma tean, kuidas Jeesuse välimus oli, vaid selles, et ma Jeesus seesmiselt tunnen, täis armu ja tõtt. Kui sina tahad tunda Jeesust, siis sina pead teda õppima tunna seesmiselt. Ja sina näed teda ja tema ilu südame silmadega. See on see kunst, mis Jumal meile on jätnud Jeesusest Kristusest. Kuulus kunstnik Michelangelo, kelle nimi ei ole neile võõras, kes vähegi on kunstiga tuttav, tema oma vanas eas kirjutas sonetti ja kui ma seda tõlgiksin proosasse edasi antuna osa sellest, siis pange tähele, mida see kuulus kunstnik kirjutab oma vanas eas, kui ta juba tundis, et surm hakkab lähenema. Nüüd tean ma hästi, kuidas meeldev fantaasia, mis tegi minu hingest maise kunsti erutatud kummardaja, oli tühine. Kui kardetav on see, mida kõik inimesed otsivad tahtmatult, armastushald ja mõtted, mis olid nii õhuliselt riietatud, kus on nad nüüd, kui topelt surm on lähedal. Ühe saabumist tunnen ma kindlasti, teist kardan. Ei maal ega skulptuur või uinutada mind puhkusele. Minu hing pöördub tema suure armastuse poole kõrgel, kelle käed olid laiale laotatud ristil meie embamiseks. Kui see kuulus kunstnik hakkas surema, siis ta ütles, nüüd ei aita mind enam. Need maalid, mida ma olen maalinud, ega need kujud, mida ma olen valmistanud. Nüüd aitab ainult see, nagu ta ütleb, kelle käed on välja sirutatud ristil minu embamiseks. Ja selle poole pöördub ta oma surmatunnil, kui ta hakkab maa pealt ära minema. See on siis üks osa, mis teisest käsust on öeldud, et meie ei pea valmistama kujusid selleks, et neid kummardada ega neid teenida. Teine osa käsust on hoiatab käsu vastu eksimise eest. Ja seda võetakse väga tõsiselt, sest Jumal armastab inimest. Sa ei tohi neid kummardada ega neid teenida, sest pange tähele põhjus on öeldud, sest mina, Jehova, sinu Jumal, olen püha vihaga Jumal, kes vanemate süü nuhteb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes eldust osutub tuhandele neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. Inimese Jumala teenimine on siis oluline. Jumalale ei ole see tähtsusetu, kuidas Mooses ajal inimene teda kummardas. Kas tal oli kuju või pilt või ei olnud tal midagi, ei see ei olnud Jumalale tähtis. Jumalale oli tähtis, et inimene pühadustundega teda teenib aukartuses ja tema teenimist armastuse tõsitusega võtab. Sellepärast ka kõik need vastavad korraldused. See ei ole sugugi Jumalale tähtsusetu, kuidas istume meie kirikus. Jumala teenistusel. See ei ole sugugi tähtsusetu Jumalale, kas ma istun siin lohakalt, ükskõikselt ja mõtted rändavad ringi või kas ma olen siin tões ja vaimus, sest Jeesus ütles, Jumal otsib sähärdusi kummardajaid, kes seda kummardavad tões ja vaimus. Ja kui sina isiklikult oma palved pead ka kodus, ära otsi mitte kõige mugavamat asendit palvetamiseks, sest sel viisil sageli sa annad oma kehale rohkem ruumi ja maad ja tähelepanu, kui seda tarvis oleks. See loob sinus niisuguse lojutunde. Vali niisugune asend, mis hoiaks sind erksa Jumale ees. Ja see on üsna kasulik. On see põlvitamine, siis võtta vastav seisukoht, loed sa piiblit, jällegi, nagu öeldud, ära sea ennast just nii mugavalt istuma, et sa tukkuma jääd piiblit lugemises, vaid ole nii moodi, et sa erksa meelega ja tähelepanelikult saad jälgida Jumala sõna. Veel kord pea siis meeles, et teine käsk rõhutab seda, see ei ole sugugi tähtsusetu Jumalale, kuidas meie teda teenime. Hoiatus on juurde lisatud, et meie Jumala teenimises sõltub Jumala õnnistus või meelepaha meile enestele ja isegi meie järglastele, sest mina olen püha vihaga Jumal. Püha viha tähendab tegelikult armukadedust. Nii on selle sõna tähendus. Ja seal, kus esineb truuduse murdmine, huvitaval kombel armastus võtab kadeduse vormi, sest armastus ei taha, et see, keda tema armastab, pühendaks oma tähelepanu võõrale ja sel puhul ise kahju saaks. Ebajumalate teenimine võrdus truuduse murdmisega Jumalale ja sellepärast vana seaduses nimetab Jumal Iisraeli korduvalt abielu rikkujaks. Jumal ei või lubada, et inimene hakkab kujusid kummardama sellepärast, et Jumal armastab inimest ja soovib talle head. Seal, kus lõpeb armastus, seal lõpeb ka armukadedus. Jumal armastab ja see näitab, kuidas Jumal soovib inimesele head ja peab temast lugu. Ja kus armastus asemele astub külm erapooletus, seal siis on juba see käega löömine, tee mida sina tahad. Kui sa loed Hoosea raamatu 11. peatükki 2. salmi ja 8. salmi, siis leiabki selle sama mõtte, mis ma praegu ütlesin. Seal on nimelt öeldud nii viisi. Mida rohkem neid kutsuti, Jumal ütles Iisraeli kohta, seda rohkem nad läksid eest ära, ohverdasid paalidele ja suitsutasid nikerdatud kujudele. Minu õpetasin Efraimi käima, võtsin nad oma kätele, aga nad ei mõistnud, et ma tahtsin neid terveks teha. Ma tõmbasin neid inimlike sidemetega, armastuse paeltega. Ma olin neile nagu ikke kergendaja nende kaela pealt. Ja siis 8. salmis, kuidas ma annaksin ära sind, Efraim? Vanas tõlkes on öeldud, kuidas, kas ma peaksin sind üle andma, tähendab enese käest ära andma, loobuma, lõpetama oma armastuse sinu vastu. Jumal ütles, ma seda ei suuda ja sellepärast ma hoiatan sind, et sa ei läheks seda õnnetut rada. Jumala teenimine mõjutab siis inimest ennast ja tema järglasi. See ehk äratas meis ka teatud protestitunde, kui me kuulsime seda, et Jumal nuhteb vanemate patud laste kätte. Eks ole inimeses see tunne, et miks siis süütu peab kannatama süüdlase eest. Kes on süüd teinud, las see ise kannatab, aga süütud peaksid sellest olema vabad. Aga niisuguses maailmas meie elame, kus ka süütud kannatavad süüdlaste pärast. Võtame perekonnas. Juudiku lapsed kannatavad oma isa või ema pattude pärast. Ja nende käsi on, käib kurjasti. Miks lapsed peavad kannatama? See on muidugi kahju, et see nii on. Ja võtame riikide seadused. Väga paljudes riikides on niisugune seadus ka olemas, et teatud kuritegude puhul määratakse inimesele karistus, vangla karistus varanduse konfiskeerimisega. Aga mida tähendab varanduse konfiskeerimine? See tähendab seda, et tema lapsed, ka süütud väiksed lapsed, jäävad hädasse. Neil ei ole ju millegagi enam ennast toita. Rahvusvaheliselt võtame isegi ühe riigi juht, kes on ahnitseja ja auahne, alustab sõda teise vastu, ka teised kannatavad. Kes ei ole selles süüdi, et seal on niisugune varandusahne või auahne inimene ees otsas. See on õige, et niisugused asjad tulevad, need on rasked taluda. Ja inimesed tõesti protestivad selle vastu. Aga on ka teine külg. Nimelt Jumal annab ka hüved edasi vanemate kaudu. Aga ma ei ole kuulnud, et keegi oleks protestinud ja ütlenud, aga see ei ole ju õige, kui laps, näiteks andekate vanemate laps, osutub ka andekaks. Meie selle vastu ei protesti. Meie arvates see on päris hea asi, et andekatel vanematel võivad olla ka andekad lapsed. Või kui isal on näiteks teened, temast peetakse lugu ja tema lapsed saavad ka selle lugupidamise osaliseks. Juba väiksena koolis olles. Aga miks laps peab selle lugupidamise osaliseks saama, kui temal endal ei ole teeneid? Las temal endal olla teeneid. Aga nii see on tegelikult. Ainult, et selle vastu, nagu öeldud, meie ei leia, et keegi protestiks. Rahvas, kelle juhid on arukad ja tublid inimesed. Kogu rahvas saab selles hüvest osa, aga keegi ei protesti. Ja ütleb, miks peab rahvas sellest hüvest osa saama, et tema juht on niisugune. Me peame sellest aru saama, et see ongi rahva õnnistus, kui tal on targad juhid. Ja rahvusvaheliselt võib ka üks riik teisele head teha. See ei ole sugugi haruldane. Ja nagu öeldud, keegi ei protesti niisuguste nähtuste vastu. Mis me siis sellest peame järeldama? Me ei võime sellest tuletada üldreegli. Nimelt, meie inimesed ei ole nii iseseisvad indiviidid, nagu meie arvame. Kui me mõtleme nii, et mina olen iseseisv olend ja mina teen, mis mina tahan, see ei puuduta teisi, aga see puudutab teisi. Katsu sina isa või ema teha midagi halvasti, see puudutab sinu lapsi. Ja laps, katsu sina teha midagi halvasti, sa tead, et sa puudutad oma isa ja ema südame külge, kui sina midagi halvasti teed. Ja kui sina usklik inimene käitud hästi või halvasti, see mõjutab ka sinu päästjat, Jeesus Kristust. Nii kaugele ulatavad meie tegude mõjud ja meie toimingud. Meile antakse tõepoolest seda, mida me oleme ise ära teeninud, aga peale selle antakse meile ka veel midagi muud. Meie ei ela ainult sellest, mida me ise oleme teeninud, vaid antakse lisaks midagi. Märkimisväärne on siiski see, et need ühiskondlike hüvesid, mis edasi antakse ilma teenimata meile, on enam kui pahesed. Kõik meie kultuurielu hüved, need on ju tegelikult juba vanemate vanematest päritud. Ja meie ainult täiendame natukese, lisame midagi, aga põhi tuleb väga-väga kaugelt. Ja see näitab, et käsk oli ka selles osas õige. Kolmandast ja neljandast põlvest saadik lähevad need pahed kaasa, aga tuhandeteni lähevad hüved kaasa. Niisugune on inimese saatus. Ja siiski jääb veel üks imeline Jumala seadus. Oletame näiteks, et isa oli kurjategija, tema varandus konfiskeeriti ja poeg jäi ilma isa varast ja pidi hakkama väga noorelt omale leiba teenima. Aga Jumal hoolitses selle poise eest nii, et temast sai töökas ja tubli mees. Ja ühel päeval me ütleme, kui see poiss oleks üles kasvanud isa varanduse kulul ja laisaks ja üleannetuks läinud, see oleks tal õnnetus olnud. See oli tema õnne, et tema juba noorest peale pidi hakkama töötama ja ise eneseest kuulitsema. Nii me näeme, et see, mis võis paista õnnetusena, või tegelikult tulla välja, oli õnnistus. Isegi haiglane tervis, mis näib olevat õnnetus, mõni pärib oma vanematelt juba kalduvuse mitmesugustele haigustele ja kannatab noorest peale. Aga sellega tema õppis ühtesi ka armastust ligimese vastu ja armastust Jumala vastu. Te mäletate seda pisikest kokku kuivenud inimese kuju, kes, kui ma ütlen, mäletan, 78 aastaselt jäi invaliidiks ja nüüd ta peaks kusagil 40 ümber olema, kui tema ütles need sõnad, et mina ei saa küll öelda, et ma kõige õnnetum olen, sest inimesed on mu vastu nii head ja Jumal ka. See sama õnnetu kuju leidis, et inimesed on tema vastu head ja Jumal ka. Üks Eesti kirjanik on ütlenud need sõnad, ta silmis oli palju kannatanud inimese pehme läige. Ja see läige on tõepoolest nende inimeste silmis, kes on elus kannatanud mitmesugustest vaevadest läbi läinud. Muidugi on ka teine võimalus. Inimene võib kibestunuks muuta, kättemaksjaks, pahatahtlikus kõigi teiste vastu. See teine võimalus on ka. Aga Jumal avab siiski niisuguse võimaluse, et paljud pahed tulevad, õnnetused tulevad heaks neile, kes Jumalat armastavad. Meie näeme siis seda tõde, et Jumal huulitseb inimese eest. Kõik tuleb heaks neile, kes Jumalat armastavad. Aga sellele, et meie niimoodi üksteisest sõltume, üks saab teise hüvede ja teise raskuste osaliseks. Sellele samale põhimõttele on ju rajatud inimese lunastus. Kristus tuleb ja tema saab meie pattude osaliseks. Ja tema ise seal juures ei tee pattu, vaid sureb kannatlikult ja meie saame tema teenete osaliseks. Me rääkisime sellest, et laps võib saada isa teenet osaliselt, kui temal endal pole mingisuguseid teeneid. Ja Jumal on siis nõnda seadnud, et sina inimene võid saada Kristuse teenete osaliselt, kui sulle enesel ei olegi teeneid. Sa tuled Jumal ette nagu patune ja ütled, kõik on patu teinud Jumal aust ilma. Mina ka. Täna alguspalves kuulsime sellest, kuidas 51. laulu autor tunnistas ennast Jumalis patuseks. Ja kuulsime ka seda, kuidas Jumal meid välja aitab, mitmesugust abinõudega. Kristuse lunastustöö meie ees teeb midagi, püha vaim meie sees teeb midagi, mis tuleb meie õnnistuseks ja kasuks. Kui me vaatame Jumala tarkust ja seda, mis on ka käsusse pandud, seda tarkust, siis me seesama au kartuses selle ees. Ütle, mis on, kui kõrged on su mõtted, kui suured on su mõtted, kui palju ütlevad on need lühikesed sõnad, mis ka käsku on paigutatud, et meie neistki võiksime kasu saada. Teine käsk nõuab siis Jumala vaimuliku teenimist. Seal, kus on oht, et inimene võiks hakata oma kunstiteoseid kummardama, Jumal ütleb, parem on, et sa loobud siis nendest kunstiteostest, kui et sa loobud oma usust ja Jumalast. Jeesus ütles, parem on, et sa lähed vigasena ellu, kui see, et sina läheksid, et su liikmed oleks kõik terved ja sa lähed igavese sukatusesse, kaotad kõik, mis sul on. Nii ütles ka Jumal, parem on ohverdada üks lõik oma eluhüvedest, kui ohverdada kogu oma usuelu ja kõlblus. Seda meie ei tohi teha. Ja sellepärast meie tunneme rõõmu, et Jumala käsk on õige ja hea. Meie saame aru, et see käsk oli mõeldud ka eriti selleks, et vanemad mõtleksid, kui nemad teevad pattu, see kandub edasi nende laste ellu. Ja see peaks sundima vanemaid mõtlema, enne kui nad oma kiusatusele järele annavad. Kui mina midagi teen, see ei piirdu ainult minuga, vaid see kandub edasi ka minu järglaste ellu. Ja sellepärast meie tahaksime täna Jumala hoiatust südamesse võtta ja uskuda seda, et see hoiatus tuleb meile kasuks. Aamen.